Salam hormatly dinleyijiler, biziň goňşylarymyzda atly ýör ýüte programamyza başlaýar. Şuňky programamyzda Merkezi Aziýanyň suw resurslarynyň howpasyndygy barada taýýarlanan maglumaty, Täjikistanyň parlament saýlawlarynda hökümetiň partiýasynyň nädip ýeňiş gazanandygy barasynda analitikleriň pikirlerini, şeýle-de Owganystanly türkmen jemgyýetiniň gyzlara ýaşlykdan gowy terbiýe bermegi Инде яндыгы барыды таярланын кеплеши диңләп билерсиңиз. Толкуларымызга. Меркададыда суу ресурсларынын 60%-ын өз ичине алган Тажикстандагы буудлуклар коопу астында. Тажикстандагы Памир ва Тянь-Шандагы буудлар өрөнмөк һәм дә корумак программасынын авторлары шейли нәтиҗә келиптерләр. Тәҗикстанның һава күзәтүчелеге дигән мәркәзенең башлыгының орынбасары Каримҗан Абдул-Алимовның сөйләренә күрә, елның башыннан ише башланган бу программаның максаты Меркададагы эсасы су чешмәләрен саклап калмактан ибараттыр. Себеп соңгы елларда климатның үткәмәге белән буузлыклар эрип башлаптыр.
پیدخ فیشنگا از سالی 1937 و سالی 2007
Meselem, Fetchenka buzlygy 1937-nji ýyldan 2007-nji ýyla çelli 1 kilometr uzunlukda 800 metr belentlikde eräpdir. Munyň esas sebäbi klimatyň özgermeginidir diýip Abdualimow aýtdy.
Bandoza 100 kilometr, balandy 800 metr.
Onun sözlerine göre, Täjikistandaky buzluklar Merkezi Aziýanyň suwunyň 60%-ni öz içine alýan esasy suw çeşmeleri hasaplanýar. Soňky 60 ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň gündogar bölegünde howanyň 1 gradusy göterlendigi bu buzluklaryň erimek ýagdaýyny tezleşdiripdir. Täjikistanly spesialistleriň pikirine görä, klimatyň ýylamagynyň täsirinden geljek 5 ýylyň dowamında takmynan 1,5 000 ululy kiçili buzluklaryň eräp ýok bolup gitmek howpy bar. Dünya Bankynyň geçen ýyl hasabatynda 21-nji asyryň ortalaryna baryp, ortaça temperatura hatda 2,6 derece galmagy mümkin diýilýär. Bu hasabatyň awtorlarynyň pikirine görä, Täjikistandaky buzluklaryň eriýändigini diňe klimatyň üýtgemegini sebäp edip görkezmek nädogrydyr. Tebigaty gorumagy ünüs berilmeýändigi hem bu problemanyň sebäplerinin biri bolup durýar. Täjikistanyň howa gözegçiligi diýen merkeziniň 2010-2030-njy ýyllary öz içine alýan täze programmasynyň maksady buzluklaryň erimeginiň sebäplerini öwrenmek hem de olorun eremeginin öňünü almaktır.
Bary unuş pirahoy Tojikiston va daroyanda muayyan namudan
Buzlukların erip yok bolup gitmeginin öňünü almak üçin ilk başda Täjikistanda buzlukları öwrenýän milli merkez açmaly. Merkez ilk başda buzlukların täze sanyny düzüp, suw resurslaryny ilmi taýdan öwrenmeli. Şeýle de buzlukların erimeginin öňünü almaly diýip howa gözegçiligi edýän merkeziň başlygy Karimjon Abdulalimow aýtdy. Emma Täjikistanly alym Yaras Pulatow regiondaky suw resurslarynyň ýagdaýy bilen bagly ilmi esaslanan maglumatyň ýokdugyny aýtdy.
Sohanus dar Osoy merkezi masaloy
Häzirlikçe Merkezi Aziýada bu meselede anyk prognoz bermek mümkinçiligi ýokdur diýip Pulatow aýtdy. Aslında Täjikistanly bir topar sençiler buzluklaryň erimeginiň öňüni almak üçin regionyň hem de Aziýa döwletleri bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagyň zerurdygyny aýdýarlar. Olaryň pikirine görä bu gurda öňü bilen Gimalay suw resurslaryny gorumak maksady bolan Nepal, Owganystan, Pakistan, Xitay we Hindistan ýaly döwletleri öz içine alýan daglyklary öwrenýän edara bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmaly. Emma beýlik bir topar sençiliň pikirine görä bu hyzmatdaşlyk Merkezi Aziýadaky deryalaryň boýunda yerleşen Özbekistan, Türkmenistan we Kazakstan ýaly döwletleri alada goýmagy mümkin. Elbette, bu alada orunly bolar. Sebäbi Merkezi Aziýadaky suw çeşmeleri bilen bagly problema umumy problema bolan üçin goňşylar bilen hyzmatdaşlyk hem de gepleşikler zerurdur diýip garaşdy synçy Anwar Hamidow aýtdy.
این نه فقط یک نه فقط توزیستون بلکه منطقه را دربار میگیرم.
Hormatly dinleyiciler, siz merkezdagi taqi su problemasi bilan bog'lanishli tayyorlanan ma'lumotni dinladingiz. Biz o'z gaplashishlarimizni davom ettiramiz. Fevral günü Tajikistanda parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Tajikistanning Merkaz saylov komissiyasi hukumatining Tajikiston xalq demokratik partiyasining 71.169% ses olib, saylovlarda yengish qozonandigini e'lon etdi. Ammo yurtdagi beylik siyosiy partiyalar saylov natijalarini iqror etmayarlar. Tajikiston analitik Abdug'ani Mamat Azimovun sözlərinə görə saylovlara tayyarlıqlar açacan adalətli keçibdir. Amma saylovların ikinci bölügündə türlü qanun bozmaları yol verilibdir. Sonun üçün bizim cəmiyyətimizdə ulu diskussiya gedib durur deyib Mamat Azimov aytdı.
Проведение выборов особенно по счёту голосов не был, к сожалению, не был прозрачным и честным.
Saylovlarda qatnashan 8 partiyadan 5-si saylovlarning natijalari bilan ilolishmayarlar. Ularning ellarinda saylov uchastkalarida yo'l berilgan kamchiliklar, qonun bozmalar borida aniq faktlar bor. Shuning uchun saylovlar ochiqchan adolatli kechdi deb aytib bo'lmayar.
Даже ожидали был опрос общественного мнения, что они получат больше 50%.
Оның сөздеріне көрі, олар хүкіметтің партиясының 50%-нен қоғырақ сес алжықтығыны өңіннен иладың арасында кетшірілен пікір сорылышықтан біліптірілер. Олар бұ партия 55-60% алыры өйтіптірілер. Әмі хүкіметтің партиясына қошылып язылан 11%-ден қоғырақ сес Тәжікстанның парламент сайлаулар үшін қары тегмілі болыптыр.
Именно это как чёрное пятно испортило все выборы.
Mamat Azimov сайлауларының нәтижелері барыда пікір білдірен халқары көзеушілеріңді екі топара бөлінендігін айдияр.
У нас сложилась интересная ситуация, потому что и наблюдатели разделились на две части.
Бірінші топар сайлауларың ачачан демократик принциплері көрі кешірлендігін айтса, екінші топар сайлауларда ғалплықларың болондығын айдияр.
Есть большая разделение по оценке результатов выборов.
Тәжікстанлы сыйынчылар хем сайлауларда қалыптылықларың болондығын айтыярлар. Сыйынчы Бахтияр Моминов хем хөкуметтің партиясының қалып йоллары білен ислам сесіне аландығын айтты.
Хүкумат партиясы сеген овоздарыны соқты йолларына алды.
Этрап, вилайет, хөкумет ишкәрләре сайлауларда қоу хызмат еттілер. Ve önlerine koyun maksatlarına yettiler. Şunun bilen parlament saylovları üsüllüklü tamam oldu diyen netice gelinir. Merkez Aziya Respublikalarında başka yol yok deyip Mumin'e faytti.
Merkezi Aziya Mamlekalarında çok şiir.
Kırgızsallı siyasette öğrenci Orazbek Moldaliyev hem bu yerde gen ağlarlık hiç zatın yoktuğunu aytti. Sebebi Merkez Aziya Respublikalarının hemmesinde hem şunun yağlı. Hatta Kırgızsan hem. Себебі регионды шума қалаченлі орсиетің моделі дауам едияр. Айдалы Қырғызстанды фракцияларда бар. Эмма оларды хич бір дады чөзіп білмейерлер дейіп Молдалиев айтты.
Қырғызстанды всегда побеждает правительственная партия.
Тәжікстандағы парламент сайлауларына көзекчілігеден Европада қауіпсіздік ве қызматташылық құрамасының сенчіларының башлығы Артис Фабрикс 1 март күні кешірен мәтбуғат конференциясында Тәжікстанның парламент сайлауларын танқид етіпті. Құраманың ресмисінің сөзлеріне көрі, сайлаулар дейінші парағат кечені білен ол көп тараптан халқары нормалары лайық келмейер. Американың Бірлесен Штатларының Тәжікстандағы елшіханасының 3 март күні яйрадан бейанатында хем бұ дөулетің парламент сайлауларында қанун бозмаларын Хемде документлер қалыптастырмак ягдайының болондығыны мәлім етті. Эмма Тәжікстанның хөкіметі хемде гыда юртларының арқалашығы ве Шанхай хызматташлығы құрамасынан келен сыйынчылар Тәжікстанның парламент сайлауларының ачачан адалатлы демократик принциплері көрі кечірлендігіні нықтап келерлер. Хорматлы тыңлайчылар, сіз Тәжікстандағы парламент сайлаулары барыда аналитиклің пікірлері білен таныш болдыңыз. Біз өз гәпләшкілерімізді Оған санын алынан мағлумат білен, дауам еттір ерс. Оған саны тәдігіл дайданың екі ғейді қатшып тұрмыша чықыптыр. Ол ұлы ғейдіні тұрмыша чықармақ үшін бейірі білен құды болыптыр. Эмма тойдың оның ғейдіні алып қатшып кетіптірлер. Оның екінші ғейді да өз халасиян егіді білен қатшып тұрмыша чықыптыр. Екі ғейдінің хем қатшып тұрмыша чықандығы үшін тәдігіл дайда адамлың арасына чықмағы ұтаниандығын айдияр. Қиызлары яшылықтан қоу тәрбие бермелідігіні, басқалары матлағат берияр. Тәдігіл дайда білен бідің қабылда қабар чеміз сөхбеттеш болыптыр. Келін оның берже күрріңіні білеліктедің ләлін.
50 яшылы тәдігіл дайданың екі ғейді хем әр біленің ашыптыр.
Adım tere gül oluyor. Benim bir kıydım adamım öğrenmedi, kuda bulduk da. Kuda bulduk da, ben de daima ettim, ben zamin. Suluğlarına bol da koyduğum adadayı, bu dayım kıyılırım, pulunu alır dayım, harçlar koy verir. Suluğlarına bir de koy, dedik etti kıydı. Sonra sayınım kaç deyiptiler, o da hırs edip koy verdi kıydı, gelmedi.
Son tere gül dayıdanın küçük kıydı hem erbilen kaçıptır. Küçük kıydının erbilen kaçanından son ol oba yaşlılarına yutuptır.
Böyle kıydımın kaçışı batayınım, dağrı gel deyip el bulaptır, sesini çıkarmak. Hayır deyip arıptır yanım, varsa batayın, alıp bir gidiptirler. Sonra zaman aktardık, tapmadık. Ağabey kaya telefon ettik, ondan o şurada pelinke telefon ettir, kağısına karıydı aramaydıptır, benim aha var mı yok, ben görürüm deyiptir. Böyle aha kıyız gelmedi deydi, kıyız gelmedi yeniden tam batayım, yanından kaya telefon ettik, ağabey kaya etti, manamın deydi, çar selekte tutup oğlanan vendettik, kıydan vendettik deydi.
Yönü tədə güldəydə qaçan qeydini tapmandır. Onun qeydi qaçan yigidi bilən qadıxana barıb nikalaşıbdır, o toy edibdir. Qeydi alıp qaçan tarap tədə güldəydənin oğluna bir qeyd verməgi vəd edibdir. Emma son onun oğluna qeyd verilməndir. Tədə güldəydəni allayıbdırlar.
Bu qeydi batayım öllərin nikah edib qoybdırlar, inədəm eltinəbdirlər, atasından doğandan eltinəbdirlər. Zordan, da qadıxana da qızlaq qoyb. Axtardıq motor minib yetçərdən tapmadıq, yenə kümündən, üçümündən, tamatəndən, tamatəndən, yanlan, yenədəm gidildiyib o tiqaq, mana qeydə gelibdir, toy olup yatıymış, deydiler. Dere, sen adam bir mındalar tap, deydiler, sen onu yedin, nikah ettirecek, sen oğluma da kellant verecek, deydiler. Sen barsama da kağıdığa çıkıttı, deydiler. Yok, deydiler, oğlum alıp iyi verip koyverdim.
Tade Güldaydan'ın aydısıca, ol kıyıdlarının kaşığını önünden duymandır.
Ben onu bilmendim, benim bir tek, benim iki kıyıdı birden çıkarıverecektim, her yerlerde kul attım, her yerlerde oturdum. Benim bilem yok, onu ödüp yamanına edeceğini.
Tade Güldaydan'ın önkü adamsı aradan çıkıptır. Sonun son ol başka bir bilen durmuş koruptır. Onun er bilen kaçın kıyıdları önkü adamsının evlatları bulupdır.
Менің үштан чағам ал, ең кәрімінің осы. Икса бейре осы оғыл, иксан ақ осы қиып талашы қиылыр шөттілер. Сонқыдан иксан жа оғылым ма? Иксан жа қиылым ма? Иксанам ойдылыр ойла. Оның адал менің наңыңе дай болып ердім, тапылды, иіп тапылмайызы иілмен. Халқың отағыны еттім, халқың көкін шап боладым. Halkın paxtasını yığdım, halkın cüvenlerini yekeleştim, paxtasını yekeleştim, şöyle kudranı vurdum dene.
Tade Güldayda indi başka enelleri hem öz kıyılarını kavu terbiyelemekliği maslahat veriyor.
Men başımdan öten her nesilleri kıyılığına da puhta durun. Men olayını aldanın yalan dünyada. Menin başka aldanın olmasın. Her kumuşun yanağı adı garip olmasın. Men alıp ötüp ederdiği kuğunumda yoktu. Yolda ağalda akit yoruken deyip aitacak.
Tade Güldaydan'ın aydışına garanda ol ön dul bolp hem ençe muvakt oturuptır. Emma son birini tapıp onun bilen durmuş koruptır.
Dul hatıma manasına vardı deyip otuylara. Sıl çağaların sıl önünü vermedi deyip otuylar. Son kastın alıp otuyla. Men bunun yanağı edip otursa men ne alıp da ay diyeyim. Vietnamlı edip oturdu. Kummasa aydı versin, bir adam toyuna vardı, çıkıyla çönülmeye. Ya yarmata dakikasına vardı diye aydı versin. Bir ana parta gelip olsa bağırıyorum. Başka bir adamın yarmata dakikasında ya toyuna el soktu diye aydılar, öyle aydı versin. Sonra namus edip bir cahaya çıkabilirim yok. Yeri yarılmadı, yere girmedim.
Gepleşik geçirip adatlığı yetiren kavuldan Şaymer'den olumradi.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen bizim komşularımızda adlı yürüyüktü programımızı geçirip kutoruyarız. Он тайярлап тыққатыңызды етірен мен Майса, редакторлық еден, қуанш керек.